Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car! Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 7:03 na po at oras na naman para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Jane.
Yan.
At matagal-tagal po kaming hindi na live.
Ilang
isang buwan.
Isang buwan. Isang buong buwan. And more.
A little bit. So ngayon po kami nagsisimula. Unang araw ng klase. Unang araw ng pagbabalik ng tropang radio sa ere.
Ayan. Katropang Jane, anong na-miss mo sa tropa? Or na-miss mo ba? Or parang hindi? Parang, ay, ang bilis naman ng oras.
O, mabilis talaga yung oras. So, hindi mo na, ako hindi ko naman masasabing.
Hindi mo naramdaman?
Hindi ko ba naramdaman? Naramdaman mo syempre kasi parang meron kang, siguro dahil lang din yun sa kung magkakasama kayo magkakatropa ay napag-uusapan nyo rin naman yung mga feels nyo. For example, nung kami pong ilang mga magkakatropa ay nagpunta sa nag-outing. Outing talaga.
Yes, outing.
Eh, nagkaroon kami ng moment na parang nagka-tropang radio din. So parang in a way ay medyo nabawasan siguro yung pagka-miss ko sa tropa.
Mm. Ikaw katropang Carl.
Feeling ko kaya nagkaroon ng ganung moment kasi nami-miss natin yung tropang radio. Actually, okay. Na-miss ko yung tropang radio. Mm-hmm. Parang kanina, I was like, ala, 7 na, hindi pa ba tayo pupunta dito?
Ayun.
Di ba tropang radio na?
Excited. Oo.
Nami-miss ko yung ano, nami-miss ko yung late nights at the office job.
So, pero ano, officially welcome po natin. Ngayon po lang yata ang first Tropang Radio episode po natin na officially ay bahagi na po ng DZUPC, Carl.
Hindi na ako estudyante.
Hindi na siya estudyante. Graduate na din po siya. At meron na po siyang actual na kontrata. Joke lang. May kontrata naman siya dati.
Wala na akong student discount.
So, wala na po. Hindi na po. Siya po ay, ano na rin, kasama na po naming aangal kapag ka hindi pumayos ang serbisyo ng ating gobyerno dahil nagko-contribute na rin siya sa ating, sa tax, through, sa ating pamumuhay bilang Pilipino sa kanyang contribution, sa kanyang taxes.
Ayan, maraming salamat, Carl, sa inyong, sa iyong contribution.
Maraming salamat, Edra, pang ating, mas matagal ka nang nagko-contribute. Sigara pang Carl, isang buwan pa lang.
Isang buwan.
Siyempre, pinakamang contribution sa ating tatlo. Si Katropong Jane, maraming salamat.
Dahil 4 years na ako nagko-contribute.
Ayan. Yay! Mas bata pa siya sa Tropang Rad.
Yo!
So, dahil nagbabalik na tayo, kailangan, siyempre, balik na tayo dun sa, ano, sa track ng ating
usapang
tropa. So, ang topic natin for this week or ang tema natin for this week ay Kita Kits. Katropa.
Kita Kits.
Oo. Bakit ba Kita Kits?
Ed radio naman tayo, katropang Carl.
Oo nga, paano tayo magkikita, di ba?
Matagal na daw kasi tayo nawala. Kaya sinasabihan tayo yung mga katropa natin. Takits. Kita Kits.
Kita Kits. Yan.
Actually, parang wala na akong masyadong naririnig na nagsasabi ng Kita Kits.
Wala na nga.
Pero yung, meron akong narinig yung Takits.
Sino yun?
Eh, hindi ko na maalala. Baka siya na nagsasabi na. Anyway, so, ito po ay slightly, sobrang-sobrang slight na
reference
dun sa pelikulang Kita-Kita. Mm-mm. Although, hindi to not at all related to that.
Ang Tropang Radyo, mahilig po kami nang kumuha lamang ng inspirasyon sa mga bagay na nasa paligid natin. Pagkatapos po ay, kumbaga ay nire-repurpose po namin into a Tropang Radyo episode. Yan.
Mm-hmm. So, yung mga pag-uusapan natin this week ay iba-ibang senses.
Oh.
Yun.
In relation to other people.
Oo, to other people. So, kasi diba, kita.
Mm-mm. Kita.
Ano ba sa English yung kita?
You and you. Me?
Kita. That other person.
Hindi kita parang ano lang siya. You can only say it
to that.
Oh, you can only say it kung it refers to hindi lang another person,
referring to you.
Oh, you ibig sabihin another person that you are talking to.
Ayan.
So, miss na kita. Ibig sabihin, ikaw lang yun. Hindi ko sabihin, miss na siya. Iba yon. Miss mo yung isang taong wala sa harapan mo.
Tapos kailangan nang gagaling yun sa'yo.
Sa'yo.
Papunta sa
isang... So, relational.
O, sa isang tao na siya yun. Okay, direct. It's a direct conversation, transaction between two people.
Mm-hmm.
Okay. So, for this day... umpisa sense of sight.
Mm-hmm. Bilang yun na nga yung pinaka-premise or pinaghugutan natin na ating episode ay yung kita.
Kita kita.
So, sight kita.
Sight kita.
I see you.
Mm-mm.
Ah! Beautiful. Mm-hmm. I see you.
Yon, mamaya makita natin kung sino mo nakita natin.
Sa bang pelikula ni Naknak ni Katropang
Now you Carl. See me. Now I see you. Joke lang. Unang tanong ko mga katropa, ito ay... madali yung natanong. Or mahirap. Two-pronged kasi siya. How clear is your vision? Number one, physically. And number two, metaphorically.
Ayun. Una na ako.
Ah, sige, Katar.
Pataasan daw ng ano ngayon eh. Pataasan. Ang huli, ang mataas ang grado.
Go, Katar. How clear is your vision physically and metaphorically?
Physically, 2020 kasi yung vision ko, so I don't wear glasses. So although madaling mapagod yung mata ko kapag kapagod na siya lalo sa screen, pagpagod na siya parang pili ko lumiliit yung mata ko, tapos parang lumalabo siya, pero hindi na, sabi nung doctor ko, hindi naman affected yung vision ko, kaya lang yung fatigue, 'di ba? So fatigue ang reason kung bakit hindi, parang pag napagod yung mata ko, parang lumalabo yung mata ko, parang ganoon. Sa metaphorically, ano yata ako, I'd like to believe sans once or twice, mga certain times, or baka dahil sa marami na rin naman, siguro yung ano na lang siya, yung percentages na lang. I'll just play the game of percentages. Relatively maliwanag din yung mata ko. Magaling akong supposed to be makakita ng talent, makakita ng heart, makakita ng potential. So, dahil doon, I'd like to believe na far-sighted ako, in a way. Mm-hmm. Kumbaga, ibig sabihin, nakikita ko yung mangyayari from afar. Pero ako din yung tipong, ito maraming lagi nagsasabi yun, na parang I see a potential and then I make parang I follow through dun sa potential na yun. So pag nakakita ko ng potential, hindi yung tipong may potential yan tapos wala na, move on na. Ako yung tipong I'd like to be in the vicinity of that potential, so that parang in essence, ako din yung nagpapaklaro ng sarili kong, di ba? Yung para ako rin nagpapalapit sa sarili ko doon sa sitwasyon na yun. So malayo, parang nakita ko, ito pwede. At saka talagang years yan.
So
minsan,
parang,
ang bilang niyan, taon. Yung parang, ngayon ko sasabihin, parang ito may potential. 3 years later, makikita mo yung manifestation.
So you make it happen.
Marunong ako mag-make things happen, but I'd like to believe na kung wala namang anything to make happen to, ay wala rin naman mangyayari. So marunong ako, parang feeling ko meron akong foresight. Diba? Meron akong foresight, that means, at saka marunong ako tumingin ng potential. Niniwala ako talaga doon. Pero yun yung tipong maliwanag na maliwanag talaga, dapat mata mo. Kasi, kumbaga, diba yung, pag halimbawa naghahanap ka ng pakaw ng ikaw, tapos hahanap kang ganyan, ako nakikita ko talaga yon. Ito yung konsepto ng ano din, yung parang naghahanap ka sa isang space na hindi mo, na naturally hindi mo makikita yon. Kumbawa, parang bato na makikita mo rin sa a lot of bato, di ba? So kailangan makita mo yung brilliance niya, or yung, I think the term is brilyo, tama ba yun sa Filipino? Mm-hmm. Yung brilliance ng one thing after polishing. Diba?
So you are ano?
Katropang Jane.
Polish.
Foresight.
Foresighter.
Foresighter.
Diamond polisher.
We find ways. Hindi.
Marami tayong pa-sponsor ngayon ah. Okay.
Ikaw katropang Carl.
Ano? Ako.
How clear is your sight? Is both, your vision?
Both physically and metaphorically, myopic. Joke.
Ano ba? Para sa mga katropa natin, ano yung sabi ng myopic?
Akala ko sabihin, both ay malabo.
Hindi, I think, ano, physically, may myopia ako. Ibig sabihin, mahirap makakita, nearsighted, tapos plus astigmatism pa.
Mm-hmm.
Pero buti na lang, pagdating sa perspective, hindi ganun yung perspectives ko. Buti na lang hindi ako parang, okay, ito lang yung nakikita ko, so ito lang yung paniniwalaan ko.
Mm.
At least, dun sa aspect na yun of myself, hindi naman nasundan, hindi naman sumunod yung pagiging myopic. And in terms of vision, mga pa-future visions, dun medyo problematic din yung vision. Kung hindi man as myopic as my physical vision, medyo nagkakaproblema din minsan.
Malabo na pag malayo.
Medyo malabo rin. Kailangan lapitan.
Gano'ng kalapit ba ka tropa, Carl, para maging malinaw?
Hindi naman, feeling, pag physically kasi kailangan sobrang lapit. Pero yung in terms of vision, kaya naman ng medyo malayo. Pero slightly nearer than the average person.
Mm-hmm.
Sige.
Ayan na, si katropang Anika ang kinakailangan na. Oh, ano ka? 7:14 pa lang.
Oo, dahil 7:14 na.
Oh, sige, gusto mo talaga na sa pagbabalik ka, ibig sabihin. Ang tabayanan ninyo.
Oo, syempre, mag-break muna tayo mga katropa. Syempre, pag-iisipan ko kung gano'n ba kalinaw ang aking vision. Mm-hmm. Yan po ang abangan natin. At ang marami pang mga sightseeing. So, mag-balik na ang Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa TCUP 6POO.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
The UP Korean Research Center brings you Book Talk, My Experiences in the Philippines and Translation of Noli Metangere on August 11, 10 a.m. to 12 p.m. at PH 400 Palma Hall, UP Diliman. In celebration of Buwan ng Wika as well as Korean Liberation Day this August, UPKRC organizes its first Book Talk with Dr. Dongyeop Kim, who translated Noli Metangere in Korean in 2015. For more information, please visit facebook.com/UPKRC. This is brought to you by UPKRC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:17 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Carl.
At ako po si katropang Annika. Yan, babalikan natin yung tanong natin kanina na...
Your vision.
How clear is your vision physically and metaphorically?
Kasi ayun. Dahil po sa ating tema, for the week na kita-kits, alam ko hindi na po yan masyadong...
Mm-hmm. Kita-kits tayo.
Kita-kits tayo dahil po yan sa kita... in our relationship, kita-kita. O parang ganun, yun po ang...
But it's not about that.
It's not about that, oo. So,
ninakaw
ano
lang
no,
namin yung... Or hiniram lang namin.
Or ano na, ano sa konsepto ng kita rather than kita? Pero of course, dahil...
Kita.
Kita. Kita. Hindi yung kita.
Hindi sinasabi ko lang yung kita.
So sa sense, sa kinuha natin yung kita, tapos nirelate natin sa ating senses.
Sense of money. Joke lang. So, but yun nga, babalikan natin. Uh-huh. Yung, tinanong ko kanina. So, sinagot ni katropang Jane, uh-huh, the, what do you call this? The polisher of the diamonds.
Ay, hindi. Pero lang ako tumingin. Oh. Uy, diamond to, hindi ito ba to?
Ah, sige, ano siya?
Diamond in the rough.
Foresighter. Foresighter. Ah, si katropang...
Alam niya yung Cole, magiging diamond.
Mm-mm. Correct. Si katropang Carl years, na... Ano ba si katropang Carl?
Myopic, yeah.
Myopic.
Sabi niya, ano, may... Ay, pero hindi may yata, may, hindi myopic. Ah, okay, kailangan mas malapit
yung
lang.
Yung physically myopic.
Pero hindi naman sa
hindi sa lahat ng bagay.
Mm-hmm. Only on some. Ako, mm-hmm, ah, merong kang some na ganun ka. Judger na ako, you know. Pero alam ko eh, I can sense these things. Ikaw, Anika?
Ako naman, how clear is my vision? Hindi siya perfect.
Mm-hmm.
Far from perfect. Kasi ano, I need corrective glasses, pero hindi ko siya sinusuot. So, minsan parang iniisip ko parang nagde-deteriorate siya lalo.
Oh, sabi ni katropang
Anika, nahirapan na kami. Sumasaguro ko eh.
Mas sanay siya sa malabong mundo kaysa sa malinaw.
Minsan parang distracting yung malinaw na mundo. Oo, promise. Na parang kailangan, dahil hindi ko naman nababasa yung mga bagay usually. Tapos pag nagsasalamin ako, I read them, everything. Mm-hmm. So, parang, nadidistract ako. So, kailangan kong i-strain yung eyes ko na dapat itong bagay na ito makita ko kahit alam ko naman, di ba? Pag wala akong salamin, ina-accept ko na hindi ko dapat na hindi ko makikita yung mga bagay. Mm-hmm. Pero pag nakasalamin ako,
tapos hindi mo pa rin nakikita yung mga bagay,
parang kailangan makita ko siya kasi nakasalamin na nga ako eh, di ba?
Meron akong ano doon, meron akong, pwede ba makasingit?
Ah, sige, pwede naman.
Diba, siguro pwede ko na rin itanong to kay katropang Carl. Doon din sa perspective na, minsan ba mas comforting yung malabo kaysa malinaw?
Ako yung okay. Perspective ko dyan yung ano, parang selective lenses. Mm-hmm. Na may mga bagay kasi talaga na we prefer to view them doon sa perspective natin.
Mm-hmm.
And a lot of people, ganun yung perspective nila na parang dahil ito yung kinalakihan ko, ito yung naging perspective ko, ito lang din yung papanindigan kong principles. Pero kasi helpful din yung mga principles sa ibang tao, helpful din naman yung mga different perspectives in order for you to grow. Mm-hmm. Kaya yung konsepto ko dun ay to have this sort of selective lenses. Parang ano, parang Instagram filters or yung lenses na nagiging shades kapag nasa maaraw na lugar. Dun,
oo, yung nag-a-adjust, no?
Mm-hmm. Brand yun. Pero alam ko may generic term dun. Pero yun yung sa tingin ko ay yung perspective ko dun sa sinasabi mo na
minsan mas maganda yung malabo.
Minsan mas maganda malabo, minsan mas maganda ang clear. Kasi kailangan din naman minsan na panindigan mo yung principles mo. Kailangan din minsan na may magbago.
Mm-hmm. Katropang Anika?
Ako naman, nisip ko,
how do you interpret that?
Honestly, minsan malabo akong kausap dahil feeling ko malinaw na yung mga bagay. Mali pala yung alam ko. Oh, parang ganun. Parang alinaw na niya para sa akin. Pero dahil mali pala yung pagkakaintindi ko, malabo tuloy ako kausap.
Pero yon. Minsan lang.
Bakit?
Oh, minsan lang nga.
Yun. Pero, syempre, there are a lot of things. Ako naman, I'm a very, very curious person na gusto kong malaman yung kung ano ba talaga yung nangyayari.
Mm-hmm.
Hindi lang dun sa isang banda ng mga pangyayari. Pero, syempre, kasi lang, gusto ko rin malaman, curiosity lang naman, na kung ano yun naman yung perspective nung kabilang side.
Mm-hmm.
Pero, kung sa vision at vision na lang, mas maganda rin naman na malinaw, pero feeling ko may certain, parang meron kang uri ng pamumuhay dahil malabo. Mm. Parang you have to adapt to it. Na parang, dahil malabo siya, meron kang kailangang i-compensate sa other.
I am.
Oo. Hindi pa naman po ako nasasagasaan. Huwag kayong mag-alala.
Oh, pero in essence kasi the way I look at it, kung i-relate ko dun yung sakita, dun sa minsan in our relationships with people, minsan okay, mas vague, much better. Kasi parang subject to interpretation, subject to mood, subject to a particular day. Diba? Parang halimbawa kung na-establish na na, halimbawa best friends kayo, na-establish na close kayo, na-establish na sweet kayo sa isa't isa, parang constant na yon at kailangan at na-trap ka na rin doon sa linaw ng relasyon na yon na parang hindi ka na pwedeng mag-deviate. So doon sa ano, doon sa perspective ng medyo malabo pa. So on certain days na maglalambing sa'yo, parang nakakakilig, on certain days na wala, parang isip mo, ah, okay, ganun. So nagkakaroon ka ng highs and lows dito sa constant na iisa yung linaw. Minsan ganun. Kaya parang yun yung question ko in relation to minsan mas maganda ba na malabo kaysa malinaw? Kasi kung wag malinaw, mas mataas yung expectation mo. Tulad nung sinabi mo kanina, Katropang Anika. So, I now give it back to Katropang Anika. Salamat po sa pagpapa-ambush. Ako po talaga yung ambusher of programs.
Mula sa ano, pagiging polisher.
Ambusher
oo,
din.
Actually, di ba, kung iisipin ko ngayon, hindi pa tapos yung sagot ko dun sa tanong. Mm. Kasi physically ko pa lang nasasabi.
Oh, ano yung metaphorically?
Metaphorically, feeling ko sobrang linaw na nung I mean basta
sobrang linaw ng mata mo.
Hindi naman sobrang linaw ng mata ko, parang malinaw siya in a sense na I know I wanna see it this way and I see it this way. Tinatanggap ko na I see it this way. Malinaw na para sa akin 'yun.
Mm.
Oo, ganoon. Kaya minsan I don't give too much parang benefit of the doubt. Oo. Kasi para sa akin, malina na yung vision ko.
Mm.
Oo. Diba nga, yung sinabi
may
mo nga na.
May stubbornness din sa visioning.
Mm-mm. Parang ganun. Parang okay na yan. Okay na ako na ganun. Pero, parang yun yan. Hindi nagbibigay ng chances to others. Anyway, ito naman yung susunod na tanong ko. So, dahil nga kita-kita, pag nakita ka ng isang tao, ano yung una mong nakikita? Dahil sight kita, ayan, I sight you. Tapos ano yung naman nakikita pag nakita ka ng tao? Katropang Carlo. Or situation.
Kung ano nakita ang ko ng isang tao, ang una kong nakikita?
Mm-hmm.
Ano yung
what
nakikita
do you see
mong
first?
Mm, and that person and that situation.
Yung mukha nila, joke. Ang dali nung sagot eh. Pero yung mukha nila, parang May prejudgment ka agad kung mabait ba sila or magiging friends ba kami or parang or ia-avoid ko ba tong person na to kasi instinctively dun talaga ako nagre-rely heavily sa sight. Pag nakita ko yung person, parang yung mind ko gumagawa siya
judgment.
Parang it goes through a database of faces. Parang dito ko kinakategorize yung mga friends ko. Dito ko kinakategorize yung mga enemies. So, nasa nagpo-fall itong face na to. I mean, lahat naman yun ay nawawala once you get to the other senses. Pero speaking strictly of sight, may ganun akong type ng prejudgment na nagaganap when I first see a person.
Saan kami nakakategorize? On the
si
spot.
Ano, si Katropang Anika, noong una ko siya nakita, natatakot ako sa kanya.
So doon ako sa enemy?
Hindi, but natatakot enemy sa feared state things.
Saan?
Sa feared things. Doon ka sa database ng mga kinatatakutan niya.
Si Katropang Jane.
Si Katropang Jane, yung parang nandun siya sa ano.
Bite naman ni Katropang Jane.
Oh, actually, so nandun ka agad sa friendly faces.
Aww.
Kasi naalala ko nung una ko nakita si Katropang Jane, yung was it the interview to get into broadcast?
The program.
So parang, yun nasa panel ko ata noon.
Si Ivy siya, si Sir Geb.
Yeah, si Sir Geb at si Ma'am Ivy. Tapos parang silang dalawa, nakakatakot sila tingnan. Parang, ang powerful nila. Tapos parang, si Katropang Jane yung friendly face dun sa tatlo.
So, hindi ako nakaka-powerful.
Oh, dun po ako sa feared. Kaya pag nakita niya ko, fear me. Fear me not. Friends, I'm kind. Sometimes. Yun. So, ikaw naman Katropang Jane.
Sa ano
huwag mo sabihin mo ka. Ano ko namang nakikita?
Ang nagko-call kasi ng attention sa akin ay smile. Ay, kadiri. Yung, siguro yung, ang dami ko ding titingnan, pero yung mostly, siguro smile nga. Smile yung first, diba? Tapos yung eyes kasi, matitingnan mo na lang siya kung matagal na. Mm-hmm. So, siya yung magpapa-appease nung, or mag-verify ng initial mo siyang reaction, diba? So, I think, tama naman si katropang Carl dun sa konsepto ng ma-appease ka ba or madodraw ka ba sa person or matatakot. Kasi di ba yung smile, di ba sabi, wag kapag daw nakakita ka ng aso, wag kang ngingiti. Kasi sa mata nila, yung ngipin, parang dahil pinakitaan mo sila ng ngipin, ano ka, threat ka sa kanila. So, sa atin, kapag ninitian mo, parang positive. So, naisip ko na you can take it either way. No? Yung the same na action, pwede mo siyang makita as threat. Pwede mo siyang makita as, ano, as comfort. So, siguro ganoon. Mahilig ako sa nakangiting person. Tapos, narealize ko na lang later on na parang, ah, cute pala tong umite. Ganyan. So,
Meron din yung mga nakakatakot na smile. Parang alam mong...
So, kung hindi ka naman madodraw dun sa ganong klaseng smile, di ba? Kailangan siguro may genuineness dun. So, yung first na instinct mo ay hindi ka papatayin nito or siguro pinakamahirap yung sabi nga na yung nagkatropang Carl yung smile na ganun kasi yan yung manlolokong smile eh. Di ba? Mas nakakatakot pa kasi nakangiti pero merong ulterior motive.
Mm-hmm. Sige. Dito na natin si Katropang Carl kanina. Katropang Jane, ano masasabi mo nung una mo pinakita si Katropang
Carl?
Kami ni Katropang Carl.
Ngayon ni Katropang Carl. Si Katropang Annika, first ko siyang na-meet sa pagiging advisee. Si Katropang Carl din ay advisee ko. Pero si Katropang Annika, kasi hindi niya akong iningitan. Kasi apparently, nega pala yung aking energy sa kanya. Dahil takot siyang mag-tracking.
Wingitin naman ako.
Pero yun, I think siguro dun sa ano na yun, sa time na yun.
Yung naaalala mo lang.
Na? Yung smile?
Hindi, I mean...
Awkward. Awkward. Yung parang hindi... Yung iniisip ko nga, kung if I knew what I knew now, parang I would not believe it. Parang ganoon. Kahit kay Katropang Carl.
What do you mean?
Ibig sabihin ako maniniwala magiging magkaibigan tayo. I think yun yung bottom line.
Akala ko hindi ka maniniwala na nangyari yung charot.
Hindi. Naniniwala ako na I can be intimidating as well. I'm that too. Siguro naabutan na ako ni Katropang Carl na hindi na ako masyadong, hindi na, inano ko na pinagpago na yung intimidating self ko eh. Meron akong years na I didn't need it anymore. So or hindi na siya kasama dun sa identity ko. So,
kay Katropang Carl,
suplado yung first na instinct ko sa kanya. Kasi, di ba, ano siya eh, pero I read it now as parang extreme. Hindi extreme, pero yung... kinover up niya kasi yung nervousness niya with parang very factual, very cold, yung coldness. Diba? So, I still remember his answer, diba? Yung sabi namin, yung coding, diba? Tinanong ka namin, tapos sabi namin about coding, tapos humirit siya ng some numbers of some coding references, and then sabi namin, oh, how can you be a storyteller with that? Tapos sabi niya ganun, but there's storytelling in coding too. So, parang, para sa akin, that ako yung pinaka sa akin, yun yung may impact. So, beyond lang din naman. Siguro ako naman, the smile will just get you through the door. You have to talk with that mouth to be able to get, ano talaga, to stay on. Parang ganun. So ako naniwala ako na both for Katropang Carl and Katropang Annika, dun ako siguro, hindi ko naisip hindi ko na foresee itong ganito kalayong perspective.
Yan, salamat ka Tropang Jane.
Although may sasabihin ako, pero mamaya na lang over
the break. mamaya over the break, sasabihin. Over the break lang.
Para sa inyong dalawa lang.
Okay. So, sige. So, balik natin. Marami pa akong tatanungin sa inyo. At syempre, sasagutin ko rin ang tanong na yan tungkol sa site. So, mga katropa, kahit di nyo kami nasa site, pwede nyo kami ma-hear sa DZV.org at sa inyong mga radio sets sa DZV 1602 AM. Kaya, tutok na kayo, magbabalik ang Tropang Rad. Yo!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Lacan ang Katalinuhan 2017 na gaganapin mula 8 AM hanggang 5 PM sa August 12 sa Bulacan State University, Malolos, Bulacan at sa August 20 sa Dr. Yangas Colleges Incorporated, Bukawi, Bulacan. Ang Katalinuhan 2017 ay isang review para ihanda ang mga grade 12 students sa mga parating na college admission test. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at mag-message sa facebook.com/upilacan o sa facebook.com/katalinuhan. Ito ay hatid sa inyo ng UP Lacan sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:35. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Jean.
At ako po si Katropang Annika.
Hello.
So, pinag-uusapan natin tonight ay...
Mm-hmm. Ano?
Sight kita. Sight ibig kita. Sabihin ito, ay nakita kita.
Parang I see you. Tulad din ang sabi ni Katropang Carl. Saan galing yun, Katropang Carl?
Dapat ba I see you or I saw you?
I saw you?
Past pwede tense. Siya, pwede siya in so many, ano, diba, manifestations. Kasi feeling ko yung ICU, ayoko ko nung tama ba yung reference mo, Avatar ba yung pinanggalingan ng ICU? Yung ICU,
yung pagka-personal din na
yung ICU perspective naman yata nun, wala siyang tense. It just, it's the perspective of, ano siya, of holistic na nakikita kita and stuff like that. So, parang feeling ko, pwede siyang nakita kita at patuloy pa rin kitang nakikita. Kasi yung nakita kita, pwede na kasing fleeting yun natapos na So, o kaya yung dati kung hindi ka nakikita, tapos ngayon nakikita na kita. So, marami naman siyang manifestation. Sagot ka mo nakatrapang nga.
So, ang tanong po natin ay, what do you immediately see in people? So, pag nakita ka ng tao, ano ba yung nakita mo sa kanila? Yun.
Mm-hmm.
Ako, ang una kong nakikita, ewan ko, hindi kasi ako matingin sa face kasi nahihiya yata akong tumingin sa face. O pag when I, parang merong certain level of closeness bago I will look at that person's face at pag kinausap ko na siya, I'll talk to him or her eye to eye.
Mm-hmm.
Pero, I base my parang judgment of people sa ano, sa aura nila. I mean,
aura.
I don't know. Hindi man ako ganun. I mean, I don't have any, wala akong listahan ng yung ganit, pag ganitong feels. Pero parang may mararamdaman ka lang na something. And there are people that parang feeling mo, ay mabait ang mga to, ganyan. Meron din mga people na parang, ay, nako, hindi ako lalapit dyan.
Ako yung isa, di ba?
Ha?
Ako yung isa.
hindi, actually, after na lang yun. Kasi, nakita na kita pero hindi ka lang nagmarka sa akin.
Hindi ka nagmarka? Hindi nagmarka?
I mean, nakita na kita kasi, di ba? Nag-advising na ng umpisa. Pero hindi lang nagmarka sa akin yun. Yun, parang pag nakita ko yung tao, meron ng feeling. At usually, kahit mag-change yung dynamic namin ng tao na yun, the feeling still, parang nandun pa rin siya. Parang in the back of my head, kahit, diba, friends sa tayo, pero something's holding me back dahil ganito yung aura mo sa akin. Ganun yung pagtingin ko or pag, actually, mas dama siya sa mga tao.
Friday episode yun.
Dama. Oo, sa Friday ba po yun? But I don't easily trust people. So, mas marami yung mga ayaw ko kaysa sa gusto. Joke lang! Joke lang po. Diretso na tayo sa susunod nating tanong. So, kung nakakita tayo ng mga tao, ano yung bagay naman na gusto nating makita nila sa atin? Or, what do you want other people to see in you? Na yon. Na pwedeng nakikita naman talaga nila or pwede rin namang hindi nila usually nakikita. Katrapang Jane.
Hindi ko alam kung meron pa akong sikreto na hindi siya out in the open. A lot of things. Kasi overt naman ako sa actions. Overt din ako sa sa mga pinapanindigan ko sa buhay ko. Hindi, kumbaga, very, very few, siguro a little bit of my fears, pero lahat na rin naman yun. So, I'm kinda not sure kung meron pa akong tinatago. And maybe yun yung kailangan itago. So, kasi ano na siya, out in the open. So, ano na, mas mahirap nang i-process yung mga bagay na nakikita mo na, 'di ba? Minsan. So, nakita mo na ito ano siya, magsasalita siya kung feel niya. Magsasalita siya kung ganito siya. So, there's so many things na feeling ko ay maapektuhan ang mga tao because of what they already see. So, minsan siguro yung sabi ko nga, minsan gusto ko kasing kontrolin na yung sarili ko na huwag ako maging overt. Pero hindi ko yata kaya talaga. Parang hindi ba? Diba? Parang hindi ko kaya na hindi manifested. Na halimbawa, parang kapag sweet ako sa'yo, lagi akong sweet sa'yo. Hindi ako yung tipong, ay, ikokontrolin ko pa. So, I think, yun siguro yung ang hirap sagutin na, sana may mga bagay at hindi nakikita para mysterious pa. Yun.
Ikaw katropang
Carl. That's it.
Anong gusto mong makita sa'yo na
ako?
Hindi. Sure.
Ako ano, gusto kong makita ng mga tao na I care. Parang,
totoo ba?
Kasi pinapanindigan ko naman yung first impression sa akin na masungit or or like very anong tawag, careless joke. Ano ba yun? Tactless. Ganun,
tactless term.
Kasi, I think it's part of who I am as a person. Hindi ako madaling mag-warm up to other people. So, lagi, maraming times na nami-misconstrue na medyo
suplado,
ganun. So, yung perspective ko dun ay parang hindi naman ako ganun as a person. Parang I do care about other people. And surprisingly enough, yung mga friends na, yung mga naging super close friends ko, yun din yung nakikita nila. Na parang, recently, I had this really close friend of mine na sinabi niya, you know what, akala ko nung una sobrang suplado mo. Aww. Pero apparently, you care. But the way na nagmamanifest yung pag-care ko sa other people is not through overt actions, but through little actions na nanonotice daw nila later on. Parang ano nga eh, lahat ng mga friends na naging close friends ko, I remember our first conversations. Usually pa, I remember kung anong suot nila nung araw nung una kami nagkita. Ganun.
Anong suot ni Katropang Jane?
So, may ganun akong thing. Or may na-mention sa akin na kailangan nung friend na yon. And then, I'll find a way na parang to help that person get what they want, ganun. So, yun, that's what I want to be seen as, someone who cares. Pero gets ko naman na first impression sa akin sa plano. Okay na ako dun. Kasi,
you'd rather have
reserved
that.
Naman, reserved naman yung ganung type of perspectives dun sa people who I really value the most. So, kung yung person na yun ay kilala ko, makikilala ko lang for that day, medyo okay, okay lang ako na suplado yung impression niya sa akin.
Kung ayaw mo naman siyang maging mas, long-term friend.
Oo, mas nagmamatter sa akin yung tingin sa akin ng mga long-term friends.
Yan, swerte naman ng mga long-term friends si Katropang Carl. Dahil mabait. He's a caring friend. Yan. Ang bait naman ng mga katropa natin.
Ikaw katropa.
Ako naman, actually, ano bang gusto kong makita nila sa akin? Siguro ano, gusto ko lang na makita ko less of a threat. I mean, you should fear me. Joke lang. Nakakatakot ako.
Fear me.
Oh, parang ganun ako eh. Parang, yes. World domination, ganyan. Pero, I mean, nakakatakot naman talaga yata ako. Pero, parang, ano din, parang give me
space.
Oo, parang yun.
To be discovered. Sorry.
Okay ka lang?
Hindi.
To be discovered.
Oo, space to be discovered.
Pero minsan okay lang na lumayo sa kanya mga tao kasi hindi, parang, ang arte ko, no? Parang konti lang naman din yung kaala ko mag-discover. Oh, kasi parang ang hirap din pala na ano, hirap din na parang if I wish na makita niyo ako ng ganitong pamamaraan, mahirap din na i-accommodate lahat ng mga makita sa akin that way. Yun, siguro, ano lang, isipin niyo lang na mabait din ako ng konti. Pero minsan talaga, hindi ako mabait. Joke. So, ayun mga katropa, mamaya pag-uusapan pa rin natin yung pagsasite natin ng mga tao, ng mga pangyayari, ng mga relationships. Ayan na.
Isang hirita na lang to.
Oo, sa huling hiritan ay pag-uusapan naman natin kung paano natin nakikita or nasasayit ang mga tao sa buhay natin na may potential romantic implication sa ating
mga taong yan.
Buhay. Yan po ang aabangan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, 747 na po at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Jane.
At ako si katropang Carl.
Ito na po ang huling hiritan sa ating Sight Kita episode ng Kita Kits mga katropa. Tama ba? Kita Kits katropa. So Kita ito po ay katropa. Not directly related.
Oo, baka masyado na nga pong malayo.
Oo, sobrang layo niya dun sa movie. Andun na siya sa, ano lang siya, hiniram lang namin yung salitang kita.
Kita.
Oo, meaning, sa English ay, pinag-usapan namin kanina, isang transaction between
transaction.
Two people, one person sa, pertaining to another particular person. So, hindi siya pwede mag-pertain sa ibang tao. Doon lang sa particular person na yun. So, dahil kanina sabi ko sa inyo, pumunta naman tayo sa usapang relationships. Bibigyan tayo ng isang intense na tanong ng ating love guru.
Love guru.
Na si Katrapang Jane.
Ay, ako ba talaga ang
oo,
love guru?
Oo, bibigyan ko na sa iyo yung tanong.
Oo, akala ko meron ko munang tanong bago yung ano ko.
Hindi, okay lang. 749
na. Polisher.
Oo, di na natin pwedeng, di na tayo pwedeng magsingit ng iba pang tanong.
Oo, sa konti konsepto ng relationship, di ba, yung kailan ba mo, siguro sa first part of the question is, kailan mo ba nakikita na pwede na? Ito na yun. Parang nakikita na. Kasi parang unearth na eh. No? Nakita mo na siya. Tapos, kasi meron akong reference to something. Meron, kapwento ko mga tropa nga ni Kasa, hindi siya nakikinig.
Ah, sige.
O, sabi nung, di may crush ako. Tapos like, di kasama namin ni Katrapang Anika. Alam ni Katrapang Anika na crush ko siya. Pagkatapos nun, sabi niya ganun, sabi niya, hindi ka pa ba parang hindi niya naiisip na, ha? Wala naman daw nagkakagusto sa kanya. Sa'yo. Ha? Eh, wala naman nagkakagusto sa akin. Saan ba nagkakagusto? Parang, pwede na ba itaas yung kamay? Ganyan. So, pwedeng very close yung proximity mo to people, pero hindi mo pa rin nakikita. So, ang tanong dyan ay, paano, sa'yo, ano ba yung discernment mo? Ano ba yung kailangan mong lente para makita mo ang isang tao na pwede ng karelasyon? Ikaw muna, katropa, Anika?
Oh, ako na muna sasagot dahil hindi pa ako napupunta sa isang relasyon, mga katropa. Single, ready to mingle. Charot. So, ako feeling ko, lagi akong in denial ng sa feelings ko. I mean, makikita ko lang na potential, na may potential yung something. I mean, alam ko na merong attraction. Ayan, alam naman natin. Attraction. Tapos, pero hindi ko, parang I can't accept it sa sarili ko hanggat hindi ko na-feel na merong reciprocal action from another person.
Mm-hmm.
Kasi, basta parang hanggat hindi, hindi naman dapat sabihin na may gusto ako sa'yo, pero dapat meron akong ma-feel na something different.
No,
I mean,
extraordinary.
Oh, special. Parang different. Oh, yun, special. Kaya ayun mga katropa, wag niyo po akong, don't make me feel special. Ayun. So, pag dumating na yung moment na yun, dun ko lang makita officially.
Na pwede na?
Oo.
Okay. Thank you, katropang Annika. Katropang Carl.
Naalala ko lang yung ano, yung may scene dun sa How I Met Your Mother, yung front porch test, na parang paano daw nila malalaman kung yung girl na para kay Ted ay for him talaga. Tapos parang si Lily, meron siyang front porch test. Kung nakikita daw niya in the future na yung girl na yung kasama nila dun sa front porch, naglalaro ng bridge, yun na yun. Meron akong ganung version in my life. Pero hindi siya ano, front porch test. Siya ay ano, Saturday night couch test.
Mm-hmm.
Kung nakikita ko yung sarili ko with that person on a Saturday night watching a movie on a couch, I think may possibility na siya yung pwede akong maging in a relationship with that person. Kasi otherwise, kasi parang for me, very, very personal and very close na yung ganung setting. Mm-hmm. Yun na yung pinaka-cozy as I can be. So, kailangan muna niya pumasa dun sa test na yun. Kailangan muna na makita ko siya doon sa ganung, na nandun na kami, may ganun na kaming type of dynamics, may ganun na kaming type of connection bago ko masasabing feeling ko possible na maging in a relationship with this person.
Narealize ko, kailangan mo tareho pa ng taste sa pelikula.
Tatanong ko lang, are all people na nakakapasa dun sa iyong Saturday night movie
couch test
ay eligible to be, I mean, ibig sabihin yun na yun, or hindi ba pwedeng, halimbawa, si Katropang Gian, nakikita mo siya na, ganun ba? Or strictly to parang pang-relationship lang yung Saturday night couch thing.
Honestly, in my mind, wala pa akong na-meet na person na ganun yung naisip ko kaagad. So, I think, reserve siya dun sa...
Pinig ko. Creepy naman yung naisip mo.
Hindi, I mean like after you've been together for a while, naiisip mo kaagad na may potential na nakikita mo na yung sarili mo and siya dun sa position na yun. Wala, hindi pa ako nagkaroon ng ganung visions. So, I think
yung... Hindi mo pa siya nakikita.
Oo, I think kahit na sobrang simple nung test na yun, parang for me, sobrang lalim nung meaning.
Hindi simple yun.
Na, sobrang layo nung perspective.
Oo, so parang, I mean, sa if you look at it kasi, parang ang simple naman ng test na yun, parang front porch test lang, ganun. Pero for me, may weight siya na parang you're willing to spend your Saturday night on a couch watching a movie with that person. Tapos paano pa kung hindi kayo pareho ng genre na gusto, di ba? Pero you're still willing to do that. Mm-hmm. So far for me, it hasn't happened yet.
Mm-hmm.
So I think long-term test siya for me.
Siya masyadong, ano na rin talaga yun. I think parang tagal-tagal ng prep work nun.
Mm-mm, feeling ko mahirap yun.
Kasi, so kung si Katropang Anika ay dun sa perspective
yung sa akin kasi, yung nakikita ko lang
manifestation siya of, di ba, action.
Parang, hindi pa naman siya spending my life with that person. Parang potential lang.
Tapos si Katropang Carl ay parang time machine ang kailangan nito eh. Malayo-layo pa.
Parang nandun pa lang kami sa, yung mga person.
At sabi nga po ni Stephen Hawking, hindi naman po nag-exist sa time machine. Dun sa akin kasi ano ko eh, 'di ba? I'm a person of moments and scenes. So, 'di ba? Ako yung tipong I remember parang mahalaga sa akin ay yung ano, yung experience, no? So ako yung tipong I'm the person of, except if it's na hindi illegal po. Pero may meron akong element of throwing caution in the wind. Siguro ito sa, dahil dun sa dynamics namin ni Katropa Anika's friends, alam naman niya lahat, halos lahat ng sikreto ko. Hindi ako masyadong edited eh, di ba, Katropa Anika? So, sobra rin akong nandun sa aspeto ng if I like, I like. If I see, I see. So, iba-iba kasi nakikita ko or kailangan kong makita at certain points in my life. Nito kasing current, nung pinaka-recent ko, ang nakita ko parang somebody na I wouldn't have seen otherwise had I not gone through, di ba? But I went through the past year. Ganun kasi yung sabi ko kay Tropang Anika na nakita ko na nga to dati, di ba? Pero hindi ko pa siya na-appreciate talaga as much kasi your eye was towards another direction.
Looking at another thing. Uh-oh.
So, pero, you know, pero I'd like to believe it, things are not too late. To appreciate lang, ah. Hindi yung ano, parang matagal na yung exhibit doon, hindi ko siya in-avail.
Nung
finally,
yan.
Nawala na yung dati mong, parang binawi na yung dati mong painting, then you can see the exhibit more clearly now. It doesn't mean that you own it, it's just something there to appreciate. So ako, mabilis akong tumingin, mabilis din akong makakita, only because wala, very low yung edit ko. Wala ako nung, kasi yung nga yung sabi ni Katropang Carl, I'd be very freaked out if I'm looking at that direction, that long, super long-term direction. At yung sa kay Katropang Anika, contrary dun sa kanya, I'm not one to have to get, ano, an initial reaction for me to make a connection. So, yun siguro. Okay, Katropang Anika?
Ayan, maraming salamat, Katropang Jane, sa iyong sagot at sa iyong tanong.
Oh, correct.
sa iyong tanong na sinagot mo rin. Ayun. So, mga katropa, marami naman talaga tayong nakikita. Pero, minsan, talagang pinipili lang natin kung ano yung nakikita natin.
Mm-hmm.
Ayun. So, mga katropa, maraming salamat. Katropang Carl, katropang Jane.
Yeah, maraming salamat, katropang Anika.
Diyan pa yung mga katropa natin sa kabila. Sila katropang Mark, sila katropang Sherelle. Siyempre, maraming salamat kay katropang Gerald. At siyempre, kay katropang Jerry at kay katropang Julius na nasa transmitter. Siyempre, hinihintay natin yung baby ni katropang JR.
Coming soon.
Oo, meron ng DZUP baby. Pangalawa na sa baby ni Gerard. Marami na tayo, magkakaroon na tayo ng
marami na tayong baby.
Child
baby
care center. Dito sa DZUP. Yan, maraming salamat sa mga nakinig. Sana na-miss nyo ang tropa at siyempre pag nami-miss nyo yung bagay, you want to spend more time with that thing or with that person.
Uh-huh.
Please spend more time with us.
So, Tropang araw-araw Radio. Na po. Araw-araw na po ulit. Live na ulit.
7 so, to 8 p.m. Yan.
So, and we promise PZP. more refreshed, a refreshed a perspective of things, di ba? Yung parang kakaibang pagtingin.
Mm-hmm. Yan, maraming salamat mga katropa. Kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye! Good night po!
Sana makita mo na ako. Charot!